Omukulembeze w'ensi Uganda General Yoweri Kaguta Tebuhaburwa Museveni avuddeyo n'awanjagira bannayuganda okutunuulira obulungi naddala abantu be bagenda okulonda ng'agamba nti obukulembeze si buli muntu avaayo okwogera nti asobola okulembera abantu nti abeera mukulembeze wabula kino kisinziira ku ngeri omuntu yenna gy'akuttemu ensonga naddala eziba ziruma abantu n'ebintu wamu n'ensonga abantu ze babeera beetaaga. Okwogera bino Pulezidenti Museveni yabadde akuyega bannayuganda mu disitulikiti y'e Rubanda akawungeezi k'olunaku lw'eggulo. Eno gye yasinzidde n'ategeeza nti omukulembeze omulungi alabirwa naddala ku bikolwa bye naddala ku ngeri gy'akuttemu ensonga eziruma abantu bakulembera oba abantu eziruma abantu bakulembera mu ngeri gy'azikwatamu olwo yabeera omukulembeze obulungi. Ono bw'ati asinzidde eno n'ajjukiza abantu b'e Rubanda okutunuulira ebintu ebirungi gavumenti ya NRM byakoledde bannayuganda ne disitulikiti y'e Rubanda. Gamba ng'okuteekamu ebintu ebivaamu ensimbi, amakubo gavumenti geetaddewo abantu okulwanyisa obwavu obweyongedde okubaluma n'okubateeka ku ndiri, wamu n'ebirala bingi nnyo bya gavumenti bino bye basaanidde okutunuulira obulungi okwongera okulaba nga NRM bagiyira akalulu mu kulonda kwa bonna okubindabinda okw'omwaka ogujja 2026. Pulezidenti Museveni n'olunaku olwaleero wakwongera okutalaga ebitundu bya Uganda eby'enjawulo era nga leero asuubira okubeera mu bitundu eby'e Kabale ne Rukiga nga eno gy'agenda okuba enkuŋŋaana endala wakati mu kutalaga ebitundu bino ebya Kigezi.